Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə direktoru Michael Green Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Michael Green bundan əvvəl Əfqanistanda işləyib.
It's very, very different.
Tam fərqli ölkələrdir. Mən bu ölkədə hər şeydən çox adamlarla işləməkdən zövq alıram. Hər bir ölkədə çox müxtəlif problemlər, çətinliklər olur. Ancaq ən önəmlisi orada yaşayan insanlardır. Xeyli sabit ölkədir. Adamlar həyatlarından nisbətən razıdırlar. İqtisadi inkişaf fonunda sabitlik də yaranıb.
I think with all of the economic growth that's going on, I think that really improves stability.
And how do you find this position?
İqtisadi inkişafı daha çox hansı sahədə görürsünüz?
Aydındır ki, iqtisadi artım daha çox neft-qaz sektoru ilə bağlıdır. İqtisadi inkişaf daha çox bu sektordan gəlir. Ancaq bu artım növbəti 10 il ərzində azala bilər. Çünki hesablamalara görə növbəti 10 ildə bu ehtiyatlar azala bilər. Prezident İlham Əliyev iqtisadiyyatın şaxələndirilməsində dövlətin maraqlı olduğunu bəyan edib. USAID də çalışır ki, qeyri-neft sektorunun inkişafına yardım göstərsin. Fikrimiz çəkən təsərrüfatı inkişaf etdirilməli olan ən mühüm sahədir. Azərbaycan əhalisi 40%-i kənd təsərrüfatında işləyir. Ancaq bu sahənin istehsalı milli gəlirin cəmi 6%-ni təşkil edir. Çox mühümdür ki, məhsuldarlıq artırılsın, həmin 40% daha çox gəlir gətirsin. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün bir neçə maneə görürük. Ən mühümü maliyyə mənbəyinə çıxışdır. Kiçik fermerdən tutmuş orta sahibkaracan hamıya biznesini inkişaf etdirmək üçün pul lazımdır. Maliyyə institutları isə bəzən kənd təsərrüfatına riskli sahə kimi baxırlar. Çünki fermerin işi havadan asılıdır. Məhsulu yetişdirmək üçün yaxşı hava olmalıdır. Pis bir şey baş versə, fermer krediti qaytara bilməyəcək. Biz bank sektoru ilə işləyib onlara izah edirik ki, fermerə necə daha yaxşı üsulla kredit vermək olar. İkinci problem torpaqla bağlıdır. Özəlləşdirmə vaxtı bir çox fermerlərə çox kiçik, bir neçə hektar sahələr ayrılıb. Daha çox məhsuldarlıq üçün daha böyük sahə lazımdır. Torpaqların qeydiyyatında da problemlər var. Özəlləşdirmə vaxtı müəyyən qurumlarda yaradılıb. Hökumətlə bu sahədə də işləyirik. Üçüncü problem isə məhsuldarlığın artırılmasıdır. Fermerlərə məhsuldarlığı artırmaq üçün yeni texnologiya və treyning lazımdır. Məsələn, daha yaxşı gübrədən istifadə etmək, ağızlara baxmaq üçün daha yaxşı texnika, inəklər üçün daha yaxşı yem. Əsas məsələ odur ki, fermer sayəsindən və əlindəki imkanlardan istifadə edərək daha çox məhsul istehsal etsin.
What about
Bəs planlaşdırma necə olmalıdırmı? Məsələn, bu il fermerlər bəzi məhsulları gözlədiyindən artıq əldə ediblər. Məsələn, qarpız, yemiş, pomidor bol olub. Ancaq fermerlər məhsulun korlandığını ya da çox aşağı qiymətə satmağa məcbur olduqlarını deyirlər.
Well, there's a couple of things that can be done. Number one is to use cold storage for
Məhsulun korlanmamasının qarşısını almağın bir neçə yol var. Birincisi, soyuducu anbarların hazırlanmasıdır. Məsələn, pomidor boldursa, anbara vurursan, bir neçə aydan sonra bazara çıxarırsan, yaxşı qiymətə də satırsan. Hökumət bütün ölkə ərazisində belə anbarların tikilməsinə pul ayırıb. Ancaq problem ondadır ki, onlardan yaxşı istifadəni bacarmırlar. Məsələn, göyərtinin saxlanmasının xüsusi texnikası var. Qoyasın soyuducuya və salam, elə deyil. Müəyyən kimyəvi vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. Bu problemi treyninglə aradan qaldırmaq olar. Dövlət planlaşdırmasına gəlincə, dünyanın bir çox ölkələrində bunu bazar qaydaları tənzimləyir. Fermer görürsə ki, bu il qarpız çox oldu, hamı qarpız becərib, gərək yeni məhsul becərmək barədə fikirləşsin. Məncə, hökumət fermerlər yeni məhsul axtarışını əvəsləndirməlidir, azad bazarı təmin etməlidir, nəinki konkret məhsuldan nə qədər becərilməsinə nəzarət etmək.
Yerli iqtisadçılarsa, digər sahələrdə olduğu kimi kənd təsərrüfatı da monopoliyada olduğunu deyirlər. Məsələn, fermerlər bölgələrdən məhsulları Bakıda ancaq bir bazara gətirib orada sata bildiklərini deyirlər.
Well, monopolization is a problem that affects all.
Monopoliyalar bütün bazar iqtisadiyyatlarına təsir edir. Hökumət bunun qarşısını rəqabəti imkan yaradan qanunlarla ala bilər. Hazırda ölkədə rəqabət məcəlləsi hazırlanır. Məncə bu layihə tezliklə parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Çox mühümdür ki, iqtisadiyyatın bütün sahələrində rəqabətlilik olsun. Rəqabət innovasiya yaradır. Sahibkar hər gün fikirləşir ki, yeni şirkətlər onun bazarına daxil olacaq və buna görə də yeniliklər etməyə məcburdur.
improve their business practices.
And back to this oil and gas revenue.
Neft qaz gəlirlərinə qayıdaq. Sizcə hökumət bu gəlirlərdən necə müdrik istifadə edə bilirmi? Bu gəlirlər xalqın rifahına necə təsir eləyir?
I think this government has done an excellent job by international standards in terms of.
Məncə hökumət neft fondunu yaratmaqla əla iş görüb. Neft-qaz gəlirləri artıq işlənməyərək həmin fondda yığılır. Bəzi ölkələrdə bu gəlirlərin çox mənfi təsiri olub, ancaq bu təsir Azərbaycanda baş verməyib. Mərkəzi bank da makroiqtisadi sabitliyi qoruyub saxlaya bilib. Neft fondundan hazırki investisiyaları gəlincə, məncə hökumət onlardan əla istifadə edir. Uzun müddətli infrastruktur yaradır, yollar çəkir, metro stansiyaları tikilir.
Deyirsiniz ki, Azərbaycan neft gəlirlərindən elə də asılı deyil, ancaq hər il neft fondundan büdcə kəsirini örtməyə yaxud başqa xərclərə ciddi məbləğlər ayrılır.
I think it is because if it were.
Məncə vəsaitlər düzgün ayrılır. Əgər mənfi nəticə, məsələn, inflyasiyanın artdığını görmürüksə, deməli neft fondunun vəsaitləri ağlabatan formada istifadə olunur.
Yes, I think it is reasonable to make investments from the oil fund.
Qeyri neft sektorundan ən çox hansı sahələrə investisiya qoyulmalıdır?
Education is important. Healthcare reform is also very important.
Təhsil sahəsi çox mühüm, həmçinin səhiyyəyə investisiya qoyulmalıdır. İqtisadiyyatın istənilən sahəsinə, maşın qayırma, yüksək texnologiya, kənd təsərrüfatına bilikli və sağlam kadrlar lazımdır. Bu investisiyalar öz bəhrəsini verəcək. Gələcəkdə işə götürənlər təhsilli və sağlam kadrları işə götürə biləcəklər.
Healthcare reform is very important.
Early this year, Azerbaijan.
Bu ilin əvvəlində prezident İlham Əliyev ölkə miqyasında korrupsiya əleyhinə kampaniyaya başlandığını bildirdi. Təxminən 8 ay keçir. Hansı nəticələri müşahidə edirsiniz?
It's difficult to
Mühakimə sürmək çox çətindir. Korrupsiya istənilən ölkədə böyük ya kiçik dərəcədə problemdir. Bu problem uzun müddətli həll, hökumətdən yüksək səviyyədə rəhbərlik, güclü proqramlar tələb edir. Məncə prezidentin rəhbərliyi və yanvarda etdiyi bəyanatlar hökumətin antikorrupsiya niyyətlərini yaxşıca ifadə etdi. USAID də korrupsiya əleyhinə bir neçə layihə həyata keçirir.
USAID actually have several programs
working.
Korrupsiya ilə bağlı nə qədər şikayət qəbul etmisiniz?
I think one of our most effective
Korrupsiyaya qarşı ən səmərəli proqramımız ALAX proqramıdır. Bakıda, Qubada və Gəncədə korrupsiya ilə mübarizə sahəsində hüquq, məsləhət və ictimai maraqların qorunması mərkəzləri yaratmışıq. Bu mərkəzləri Azərbaycanın Transparency International qeyri-hökumət təşkilatları idarə edir. Mərkəzlərin qaynar xətlərinə zənglər olunur. Əhali dövlət idarələrinə müraciət edəndə özləri demiş, korrupsiyalılar ilə üzləşirlərsə zəng edirlər. 2005-ci ildən bu mərkəzlər 18,000 vətəndaşa korrupsiya ilə bağlı yardım edir. Şikayətlərin çoxu onunla bağlı olur ki, insanlar dövlət proqramları çərçivəsində hansısa yardımı almaq istəyirlər. Onlardan buna görə pul istənilir. Qaynar xəttdə həmin insanlara məsləhət verilir. Lazımdırsa iş açılır, rəsmi şikayət hazırlanır, müvafiq orqana çatdırılır. Sizə yaxşı bir haldan danışım. Gəncədə bir ailə 50 uşaqları üçün müavinət ala bilmirdi. ALAKS hökumətə şikayət hazırladı və ailəyə müavinət verildi. 2005-ci ildən bu cür şikayətlərdən 60% hökumətlə danışıqlar yolu ilə həll olunub. Bu çox yaxşı göstəricidir.
But again, back to this government's anti-corruption campaign.
Hökumətin antikorrupsiya kampaniyasına qayıdaq. Daha çox kiçik rütbəli məmurların cəzalandırılması, işdən çıxarılması barədə məlumat alırıq. Hətta bəzən həmin məmurların yenidən vəzifəsinə bərpa olunması barədə də informasiya gəlir. Sizcə korrupsiyanın səviyyəsinin azaldılması üçün kifayət qədər siyasi iradə göstərilirmi?
To eliminate corruption to a certain level.
It's difficult to judge political will.
Heç bir cəmiyyətdə korrupsiyanın kökünün tam kəsilməsi mümkün deyil. Korrupsiya adacıqları olur. Mümkün qədər həmin adaları kiçiltmək lazımdır. Mühümdür ki, lazımi qaydalar, qanunlar qəbul olunsun və işləsin. Siyasi iradəyə gəldikdə məncə hökumət bu sahədə irəliləyir.
But USAID
does.
Beynəlxalq qurumların hesabatlarında Azərbaycan mediası bir qayda olaraq qeyri-azad adlandırılır. USAID azad medianın inkişafı üçün həyata keçirdiyi layihələrdən hansı nəticələr əldə edib?
We worked
Bir neçə il ərzində biz ənənəvi medianı, mətbuatı, televiziyanı dəstəkləyən layihələr həyata keçirmişik. Son illər ərzində isə xüsusilə gənclər arasında yeni mediaya maraq gördük. Biz də daha çox adamı əhatə etmək üçün yeni media layihələrinə başladıq. Hazırda biz ölkə üzrə 13 FYI, For Your Info, sənin məlumatın üçün mərkəzləri yaratmışıq. İlin sonuna can onların sayı 20 olacaq. Həmin mərkəzlərdə sürətli internetə çıxış var. Gənclərə yeni mediaya çıxmaq, yeni media məhsulu yaratmaq, hazır məhsulu yeni mediada yaymaq, 10 minlərlə gənclə paylaşmaq öyrədilir. Həm də regionlarda internet kafelərə gedə bilməyən qadınlar da bu mərkəzlərə gedə bilirlər. Bəzi gənc jurnalistlər isə bu mərkəzlərdə elə məhsullar hazırlayırlar ki, onları artıq ənənəvi yayım şirkətləri də qəbul edir.
Broadcast media, and so that's a very interesting.
Currently, there are more than two social media activists in jail.
Hal-hazırda iki gənc fəal, Bəxtiyar Hacıyev və Cabbar Savalanlı həbsdədir. Onlar siyasi şəbəkələrin fəal iştirakçıları olublar və hüquq müdafiəçiləri də onlara qarşı cinayət işlərini siyasi motivlə adlandırır. Siz hökumət rəsmiləri ilə görüşlərinizdə bu fəalların məsələsini müzakirə edirsinizmi?
I have not, and the role of USAID were a development agency.
Xeyr, etməmişəm. USAID inkişaf agentliyidir. İnsan haqları ilə bağlı məsələlərlə ABŞ səfirliyi məşğul olur. Biz USAID olaraq media hüquqşünasları üçün proqramlar həyata keçiririk. Həmin vəkillər də sizin dediyiniz kimi qondarma işlərdə müştəriləri müdafiə edir. Həmin proqramlar vasitəsilə biz çətinliyə düşən insanların müdafiəsində fəallıq göstəririk.
Bu ilin martında Nazirlər Kabineti xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı yeni qaydalar açıqladı. Həmin müddətdə Azərbaycanda Milli Demokratiya İnstitutunun ofisini bağlaması barədə xəbər yayıldı. Bu təşkilatın qeydiyyatı yönündə hər hansı yenilik varmı?
We've had lots of discussions with the government.
MDI-ın məsələsi hökumət rəsmiləri ilə dəfələrlə müzakirə olunub. MDI burada 1995-ci ildən fəaliyyət göstərir. Prezident Əliyev onları həmin il bu ölkəyə dəvət edib və 16 ildir ki, Azərbaycanda işləyirlər. Xeyli yaxşı proqramlar həyata keçiriblər. Bu illər ərzində onlar bir neçə dəfə qeydiyyatdan keçməyə çalışıblar. Bir çox səbəblərdən buna nail olmayıblar. Proses heç vaxt başa çatmayıb. Məncə bu məsələ tərəflərdən heç biri üçün prioritet olmayıb. MDI fəaliyyətini davam etdirib. Bu yaxınlarda isə xarici QHT-lərlə bağlı vəziyyət dəyişib. Hökumət onlara deyib ki, işi bir müddətə dayandırın və qeydiyyat məsələsini başa çatdırın. Hökumət, Ədliyyə Nazirliyi rəsmiləri ilə bu məsələ barədə bir neçə dəfə görüşlər keçirmişik. Bizi əmin ediblər ki, MDI-ın fəaliyyəti, proqramları bu ölkədə arzu olunandır. QHT-lərin qeydiyyatı uzun, iki mərhələli prosesdir. MDI sənədlərini yenidən hazırlayıb, biz bu məsələdə nikbinik.
Hansısa sənəddə problem var?
The Ministry of Justice has come back.
Proses yeni olduğu üçün Ədliyyə Nazirliyi 2 ya 3 dəfə sənədlərlə bağlı yenidən müraciət edib. Ya hansısa sənəd çatışmayıb, ya da düzgün təqdim olunmayıb. İyulun sonlarında təxminən 10 gün olar ki, sənədlər yekun olaraq Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunub. Yəni, proses irəliləyir.
Bəzi QHT-lər Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin qrantlarının paylanmasında kifayət qədər şəffaflıq olmadığını deyirlər. Məsələn, sizin saytınızda qrantların kimə verilməsi barədə detallı bilgi yoxdur.
Qrant prosesində həmişə narazı tərəf olur. Kimsə maliyyə alır, kimsə yox. Biz seçim prosesində ədalətli olmağa çalışırıq. Bizim çox ədalətli daxili prosedurumuz var. Bəzi maliyyə məlumatları qrant alan təşkilatla müqavilə məsələləridir. Ancaq razıyam ki, daha şəffaf olmalıyıq. Gərək saytımızda daha detallı informasiya olsun.
Ayırdığınız qrantların xərclənməsinə necə nəzarət edirsiniz? Necə əmin ola bilərsiniz ki, sizin, məsələn, antikorrupsiya proqramınız icra olunarkən korrupsiyaya uğradılmır?
I think in with great modesty.
Təvazökarlıqla deyim ki, USAID ciddi monitoring edilən proqramlarına görə tanınıb. Qrant verəndə konkret indikatorlar qoyuruq və sonra da soruşuruq ki, həmin nəticələrə əməl olundumu? Hətta məncə, bəzi təşkilatlar belə monitoringə görə bizdən qrant almağa elə də həvəs göstərmirlər.
Making sure that we're achieving what we wanted to achieve.
And one more
Belə fikirlər də var ki, USAID humanitar deyil, getdikcə daha çox siyasi təşkilat oxşayır. Ola bilsin, hökumətlə birgə layihələrinizə görə bu cür təəssürat yaranır.
I don't know what you mean by political. I will say that
Bilmirəm, siyasi deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Azərbaycanda hər il 17 milyon dollarlıq layihə həyata keçiririk. Bu pulun çoxu demokratiya layihələrinə xərclənir. Hökumət bu layihələrə maliyyə ayırmır. Bizim hökumətlə iqtisadiyyat layihələrinə dair anlaşma memorandumumuz var. Növbəti bir neçə ildə iqtisadi layihələrə 45 milyon dollar xərcləmək nəzərdə tutulub. Hökumət bunun 50%-ni maliyyələşdirəcək. Bu işlərə gömrük, rəqabət məcəllələrinin yaradılması, Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatı qoşulması sayəsində əməkdaşlıq daxildir. Təbii ki, biz hökumətlə sıx əməkdaşlıq edirik, ancaq eyni zamanda özəl sektorla işləyirik. Banklarla, kiçik fermerlərlə, müxtəlif bizneslərlə, fərdlərlə, mülki cəmiyyət qrupları ilə işləyirik. Deməzdim, siyasi qurumuq. Cəmiyyətin inkişafı üçün bütün tərəflərlə işləyirik.